Mana shu turishda ishlab tursak, xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi. Ertaga ertalab ikkita traktorni klasterga, mana bu ikkita kombaynni nabi fermer yeriga yuborasizlar.
Xo'p bo'ladi.
Boshqa kamchiliklar yo'qmi?
Yo'q.
Nimadir muammo bo'lsa, menga aloqaga chiqasan. Yaxshilikda sog' bo'linglar. Alo. Ha, ishdan chiqdim.
Qara, hozircha bolg'osi yo'q kim ekan?
Bolam bog'chadan olib uyga boraman.
Qizim o'sha ekan. Qizim o'sha ekan.
Tayyormi?
Olib ketaversin. Bugun olib ket.
Hozir tez bor.
Hozir Lubay qishlog'ida traktorchi birinchi planda turibdi hozir.
Hangoma ustalari. Qadrli tinglovchilar, endi FM radio to'lqinlarimizda Shahram Zo'xda traktordan chiqqan boy mantaronasi yangraydi.
Traktor rollari qo'lda, kimlar uchun qo'lim oyman, armondadir qiz bermagan. Traktordan chiqqan boyman, traktor rollari qo'lda, kimlar uchun qo'lim oyman, puli yo'q deb qiz bermagan. Traktordan chiqqan boyman, otam baxtim ko'rib kular, onam tinmay duo qilar, yigit rizqin xudo berar. Traktordan chiqqan boyman, otam baxtim ko'rib kular, onam tinmay duo qilar, yigit rizqin xudo berar. Traktordan chiqqan boyman. O'sha boylar ishi tushib yo'lim boylar, to'ylarda ham to'rda joylar, traktordan chiqqan boyman bugun yo'lda. O'sha boylar ishi tushib yo'lim boylar, to'ylarda ham to'rda joylar, traktordan chiqqan boyman.
Sahlo. Qomating?
Keldingizmi?
Keldim, keldim.
Chunki cho'qib ketdi.
Traktorni yuvib oldim.
Ha, sizga faqat traktor kerak. To'yimiz kuni ham traktorda keling.
Yo'q, birinchidan menga faqat sen kerasan, traktor emas. To'yimiz kuni traktorda kelsam nima qilibdi? Orqaga kuyov jo'rlab qo'yib olaman, karnay surilib, bababab qilamiz. Mahallani borib, boshiga ko'tarib olib kelaman, ishongin. Voy, qansirab ketyapman.
Sarvoz aka.
Ha? Yana nima bo'ldi? Gapirsin-chi.
Menimcha uydagilarim sizga mani berishmaydi.
Yana o'sha gap. Kambag'alligim. Traktorchiligim uchun.
Bilasiz-u. Nimaga shu paytgacha tayinlash qilmagansiz?
Yo, tushunmayman. Traktorning nimasi yomon, Shahlo? Xudo xohlasa, biz eng boy oila bo'lamiz. To'yimiz ham eng qimmat xonada bo'ladi. To'yimiz kuni eng qimmat mashinada yuramiz. Mana shu yerda dalalar bor-ku. Hammasini sotib olaman. 500 ta traktor qilaman. O'zbekistondagi eng ko'p traktor bor kim desa, Shahlo deydi. Shahlo?
Yana bir marta qizim yonida ko'radigan bo'lsam, urib oyog'ingni sindiraman. Mani traktorchiga beradigan qizim yo'q.
Qaytar dunyo, qaytdi mana, zo'rlar uzr aytdi ona, endi davr keldi jura, traktordan chiqqan boyman. Qaytar dunyo mana, zo'rlar uzr aytdi ona, endi davr keldi jura, traktordan chiqqan boyman. Afsus yoshlik o'tdi mirzo, armonlari o'chmas ammo, kambag'alga berdi xudo, traktordan chiqqan boyman. Afsus yoshlik o'tdi mirzo, armonlari o'chmas ammo, kambag'alga berdi. berdi xudo traktordan chiqqan boyman traktordan chiqqan boyman
Xo'p, kelsa kecha mana bu traktorni tuzatinglar-da.
Kelsa kecha tuzata olasanmi?
Ha.
Xo'p. Ertadan kecha qolmasin.
Xo'p.
Hoz keling. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Maqsadga o'taman.
Xo'p.
Uylandingmi yo'qmi?
Yo'q hali.
Ertaga sochlaringni jo'nat. Kutaman.
Xo'p.
Traktordan chiqqan boyman.